SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjer i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 16. april 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, više o napadu nožem u crkvi u Sidneju. Hranislav Nikolić reći će o prvom letu Air Srbije na novoj direktnoj liniji od Beograda do Mostara. Sa Mijom Nikolić razgovarat ćemo o upisu na fakultete i sve manjem interesovanju studenata za državne fakultete. U okviru zdravstva više o nacrtu strategije za postizanje boljih uslova za osobe sa autizmom u Australiji, a možete čuti i razgovor sa beogradskom glumicom Vesnom Stanković, koja je gostovanjem u Brisbaneu završila veliku turneju po Australiji. Ostanite sa nama, do 16 časova sledi pregled vesti. Komesarka policije Novog Južnog Velsa proglasila napad nožem u crkvi u zapadnom Sidneju terorističkim aktom. Premijer Anthony Albanese pohvalio francuskog državljanina koji je pokušao da zaštiti ljude od napadača u trgovinskom centru u Sidneju. Srpska delegacija u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope podnela 10 amandmana na tekst preporuke za prijem Kosova u Savet Evrope. Komesarka policije Novog Južnog Velsa Karen Webb proglasila je napad nožem u crkvi u zapadnom Sidneju terorističkim aktom koji uključuje verski motivisan ekstremizam. 16-godišnji dečak je u pritvoru, a dva policajca su teško povređena nakon što je više ljudi izbodeno nožem tokom crkvene službe. Navodno je dečak nasrnuo na episkopa Marmarije Manuela i izboga više puta. Episkop je među najmanje 4 osobe povređene tokom crkvene službe, koja je uživo prenošena iz Asirske pravoslavne crkve Hrista Dobrog Pastira u Wakeleyu. Komesarka Webb kaže da je nekoliko faktora uticalo na njenu odluku da to proglasi aktom terorizma.
The actions of the individual who attended
radnja osobe koja je prisustvovala, mi ćemo tvrditi da je prisustvovala u toj crkvi sa nožem, naoružana nožem i ubola episkopa. Također su povređeni sveštenici i drugi. Smatramo da ima elemenata koji zadovoljavaju formu da je to u verskom smislu motivisani ekstremizam i naravno zastrašivanje javnosti kroz radnje te osobe prisustvom u toj crkvi dok se služba prenosila uživo, zastrašujući ne samo prisutne parohijane, već i one parohijane koji su gledali online, a potom i one ljude koji su se pojavili u crkvi ispred crkve napolju, a kasnije su se desili i neredi. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns poziva na smirenost kako bi policija mogla da posveti svoje resurse istrazi. Premijer Anthony Albanese je pozvao Australijance na zajedništvo i kaže da ovaj događaj ne bi trebalo da podeli Australiju. Nema mesta za nasilje u našoj zajednici, nema mesta za nasilni ekstremizam. Mi smo nacija koja voli mir. Ovo je vreme da se ujedinimo, a ne da se delimo kao zajednica i kao država, rekao je on. Opozicioni lider Peter Dutton također je osudio napad, rekavši da koalicija stoji rame uz rame sa vladom kako bi smirila Australijance.
As we know, violence of any form is not to be tolerated.
Kao što znamo, nasilje u bilo kom obliku se ne toleriše. Također želim da jasno stavim do znanja da je čin nasilja u bogomolji potpuno neprihvatljiv u našoj zemlji, rekao je Dutton. Opširnije kasnije u programu. Devetomesečna devojčica, teško povređena u ranijem napadu u držnom centru u Sidneju, pokazuje znakove oporavka. Pet žena, uključujući bebinu majku Ashley Good i jednog muškarca, ubio je Joel Cauchy u držnom centru u Sidneju. kao čiji na izgled izdvajao žene za napad, ali vlasti tek treba da odrede motiv za najgori masakr u zemlji posljednjih godina. Sedmero ljudi, uključujući devojčicu, ostalo je u bolnici sinoć. Premijer Anthony Albanese pohvalio je francuskog državljanina koji je pokušao da zaštiti ljude od napadača u tržnom centru u Sidneju. Francuz Damien Garot snimljen je kako se suočava sa kaučijem na pokretnim stepenicama. Albanese kaže da je Garot neko koga bi Australija pozdravila kao australijskog državljanina.
I say this to Damien Garot.
Kažem ovo Damienu Garou koji se trenutno bavi svojim zahtevima za vizu, da ste dobro došli ovde. Dobro došli ste da ostanete koliko god želite. Ovo je neko za koga bismo voleli da postane australijski državljanin, iako bi to bio gubitak za Francusku, naravno. Zahvaljujemo mu se na njegovu izuzetnu hrabrost, rekao je Albanese. Bruce Lerman suočava se sa ogromnim dugovima za pravne usluge nakon što je izgubio tužbu za klevetu protiv medijske kuće Network 10 i novinarke Lize Wilkinson. Advokatima je naloženo da se prijave za sudske troškove do ponedeljka 22. aprila, a Network 10 će pokušati da nadoknadi neke od svojih pravnih troškova. U izricanju presude sudija Michael Lee je zaključio da je verovatno Bruce Lerman silovao Brittany Higgins u parlamentu 2019. godine. 15 časova 6 i po minuta je, slušate pregled vesti. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović poručio je da Hrvatska ne može da podnese još 4 godine vlasti premijera Andreja Plenkovića i pozvao glasače da na izborima glasaju za sve osim za HDZ. U Hrvatskoj se nikad nije kralo kao u ovih 8 godina Plenkovićeve i HDZ-ove vlasti. Kradu i smeju nam se u lice, naveo je Milanović u video poruci objavljenoj na društvenim mrežama, dodavši da je Hrvatska zemlja za koju se vredi i treba boriti, prenosi HINA. A predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac rekao je da svi imaju velika očekivanja od predstojećih parlamentarnih izbora 17. aprila u Hrvatskoj, prenosi Tanjug.
Svi imamo velika očekivanja od izbora u sredu, posebno zato što rezultat nije sasvim siguran i obe glavne grupacije očekuju da će imati priliku da se stavljaju vladu, a to onda posebno čini delikatnim položaj predstavnika nacionalnih manjina, među njima troje zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke.
Na pitanje da li je za SDSS prihvatljiva vlada sa socijaldemokratskom partijom, Pupovac je rekao da Srbi s obzirom na broj birača sasvim sigurno ne određuju kakav će biti konačni ishod izbora.
Mi Srbi s obzirom na broj birača koji imamo i mi kao predstavnici Srba sasvim sigurno ne određujemo kakav će biti konačan ishod rezultata izbora u Hrvatskoj. Ono o čemu mi možemo odlučivati i odlučivat ćemo, a to je s kim ćemo dijeliti odgovornost za novu vladajuću većinu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je juče u Mostar prvim letom Air Srbije na novoj direktnoj liniji od Beograda do tog grada i započeo dvodnevnu radnu posetu u Bosni i Hercegovini. Prvim letom u Mostar stigli su i ministri u vladi Srbije Goran Vesić i Tomislav Momirović, predstavnici kompanije Air Srbija, ali i brojni privrednici, kao i predstavnici medija, dočekali su ih predsjedavajuća savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Vučić u Mostaru izjavio da je siguran da će linija Mostar-Beograd napraviti ogroman uspeh, o čemu će opširnije kasnije u programu reći naš saradnik Ranislav Nikolić. Vučić će tokom posete Bosni i Hercegovini prisustvovati večeri sa liderima iz regiona koji učestvuju na Mostarskom sajmu, a sastat će se i sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Učešće srpskih firmi na ovoj regionalnoj sajamskoj smotri organizuju Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak je na društvenoj mreži X naveo da se u Sarajevu sastao sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Šmitom, kojeg inače Republika Srpska ne priznaje kao visokog predstavnika, kako bi razmenili mišljenja o trenutnoj situaciji u zemlji. Lajčak je prethodno objavio da se u Sarajevu sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i sa ministrom spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Dinom Konakovićem o trenutnom zamahu u odnosima Evropske unije i Bosne i Hercegovine i da su se saglasili da je potrebno riješiti preostale izazove kako bi konačno počeli pristupni pregovori Evropske unije sa Bosnom i Hercegovinom. Srpska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović prethodno je saopštila da se sa Lajčakom sastala i razgovarala o aktualnim političkim prilikama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu sa akcentom na proces evropskih integracija. Srpska delegacija u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope podnijela je juče 10 amandmana na tekst preporuke za prijem Kosova u Savet Evrope. U tekstu u koji je Tanjug imao uvid, amandmanom pod brojem 9 se predlaže da Skupština preporuči Komitetu ministara Saveta Evrope da odloži odluku o zahtevu za članstvo dok Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, kako se navodi, ne utvrdi ili odobri status Kosova i Metohije. Pored ostalog, srpska delegacija je tražila i da se paragraf 11 predloženog teksta izmeni tako da osnivanje zajednice srpskih opština bude preduslov za nastavak procesa razmatranja aplikacije Kosova, a ne postpristupna obaveza kako stoji u preporuci. Ministarstvo spoljnih poslova Španije potvrdilo je da će ta zemlja zadržati svoju poziciju prema Prištini po pitanju članstva u Savetu Evrope, odnosno da će biti protiv. Članovi italijanske delegacije, jedan član delegacije Mađarske u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, podnijeli su juče amandman na tekst preporuke za prijem Kosova u Savet Evrope kojim se traži da članstvo bude uslovljeno formiranjem zajednice srpskih opština. Danas svoje mišljenje treba da da i politički komitet, posle čega će se o prijemu raspravljati i na plenarnom zasedanju, rekla je pred sednicu Pravnog odbora za Tanjug šefica srpske delegacije Biljana Pantić-Pilja. Ambasadori država članica Evropske unije usvojili su ažurirani tekst zajedničke pozicije za poglavlje 35 koji podrazumeva da će Srbija u potpunosti sprovoditi svoje obaveze koje proizilaze iz sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine u skladu sa aneksom o njegovoj implementaciji dogovorenog 18. marta prošle godine. U ažuriranom tekstu koji postaje sastavni deo pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja, a koji je uslovljen na sastanku odbora stalnih predstavnika vlada država članica Evropske unije, odnosno na nivou ambasadora država članica Evropske unije, navodi se da će se sve rasprave u vezi sa primjenom sporazuma odvijati u okviru dijaloga Beograda i Prištine koji se vodi uz posredovanje Evropske unije. 15 časova 13 minuta je, vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Izraelci čekaju vest o tome kako će premijer Benjamin Netanjahu odgovoriti na prvi direktan napad Irana na tu zemlju, pošto je međunarodni pritisak za uzdržanost porastao usred straha od eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Gospodin Netanjahu je sazvao svoj ratni kabinet po drugi put za manje od 24 sata da razmotri odgovor na iranski raketni i napad dronovima tokom vikenda. Načelnik general štaba izraelske vojske Herzi Halevi rekao je u ponedjeljak da će Izrael odgovoriti na iranski napad tokom vikenda, ali nije precizirao kada i kako. Svjetski lideri pozivaju Izrael da ne odgovara na iranski napad. Posle Sjedinjenih Država i najviši predstavnici više zemalja Europe i svijeta odvojeno su i gotovo jednoglasno pozvali na smirivanje tenzija i na deeskalaciju situacije na Bliskom istoku posle napada Irana dronovima i raketama na Izrael u noći između subote i nedjelje, prenosi Glas Amerike. U međuvremenu, iranski ministar spoljnih poslova Hossein Amir Abdollahian izjavio je da je nedavna uzvratna operacija, kako je rekao, protiv izraelskog režima, pružila novu definiciju ravnoteže snaga u Zapadnoj Aziji i poboljšala diplomatske sposobnosti Teherana u međunarodnoj areni. Amir Abdollahian je izrazio zahvalnost visokim vojnim komandantima za organizovanje kaznene misije pod nazivom Operacija Istinito obećanje, koju su oružane snage izvale u znak odmazde za izraelski vazdušni napad na konzularni deo iranske ambasade u Damasku, preneo je Tasnim. Prvog dana istorijskog suđenja, prvog u kome je učestvovao bivši predsjednik Sjedinjenih Država, sudija Juan Merchan rekao je grupi od skoro 100 potencijalnih porotnika da moraju da ostave po strani sve pristrasnosti ili lične stavove o optuženom ili slučaju, uključujući političku orijentaciju. Njih 69 od 96 nije izabrano nakon što su rekli da ne mogu da budu nepristrasni u suđenju Trumpu, republikanskom kandidatu za predsjednika 2024. Ostali nisu izabrani jer su naveli druge razloge. Izbor porote nastavlja se u utorak po lokalnom vremenu. Izbor označava početak suđenja i jedinstven trenutak u istoriji Sjedinjenih Država. To je prvo krivično suđenje bilo kom predsjedniku i prvi od 4 procesa protiv Trumpa. Obraćajući se medijima ispred suda, Donald Trump je suđenje označio kao politički progon. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas, prema američkom vredi 64 američka centa, 60 euro centi, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara, 79 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Košarkaši Crvene zvezde i Mega Basketa stekli su pobedu prednosti na startu play-offa regionalne ABA lige. Zvezda je u prvom meču četvrtfinala savladala Studentski centar rezultatom 83-81, iako u ulozi favorita Zvezda jurila za ostatak za gostima sve do 38. minuta, kada je prvi put povela na meču. Najefikasniji u pobedi bio je bivši srpski reprezentativac Miloš Teodosić sa 17 poena i 8 asistencija. Drugi meč igra se u Podgorici 22. aprila. Istovremeno, košarkaši Mega Basketa ostvarili su ubedljivu pobedu u prvom meču protiv Cedevita Olimpije 119-98. Odličnu partiju pružio je bek Nikola Đurišić sa 31 poenom i 7 asistencija. Drugi meč u ovoj seriji igra se 21. aprila u Ljubljani. Večeras je na programu i posljednji duel četvrtfinala Jadranske lige u kojem se Partizan sastaje sa ekipom Igokeje iz Laktaša, dok je ranije Budućnost povela u seriji protiv Zadra. Za to vreme odigrane su i posljednje 4 utakmice 30. kola Fudbalske superlige Srbije, posle kojih je takmičenje podeljeno na play-off i play-out grupu. Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca nastavili su da beleže dobre rezultate, pošto su u Beogradu savladali Voždovac sa 2-1 i završili drugu fazu takmičenja na visokom petom mestu. U play-off Superlige, pored Kragujevčana, plasirali su se Crvena zvezda, Partizan, TSC, Vojvodina, Čukarički, Napredak i Mladost iz Lučana. Završna faza takmičenja počinje idućeg vikenda, a već na startu sastaće se beogradski večiti rivali Crvena zvezda i Partizan, kao i njihovi najbliži pratioci TSC i Vojvodina. A fudbaleri Chelsea pobedili su Everton sa čak 6-0 u posljednjem meču 33. kola Premier lige. Do najubedljivije pobjede ove sezone ekipu iz Londona je predvodio odlični Carson Palmer sa 4 postignuta gola, od kojih je prva 3 postigao u prvom poluvremenu i to za samo 16 minuta igre. Na drugoj strani srpski golman Đorđe Petrović, koji brani za Chelsea, uspeo je posle dužeg vremena da ostane nesavladan. Chelsea je trenutno 9. na tabeli Premier lige, dok je Everton na 16. mestu i predstoji mu grčevita borba za opstanak.
I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu. U Pertu sunčano vreme 30 stepeni, sunčano je i u Adelaidi sa 22. Melbourne pretežno oblačno, ali sa sunčanim periodima 18 stepeni. Hobart oblačno vreme 15, u Canberri sunčano 21, sunčano i u Sidneju 23. Oblačno vreme u Brisbaneu sa 27 i u Darwinu sa sunčanim periodima 34. U Beogradu oblačno i vetrovito do 28 stepeni. Slušali ste pregled vesti na SBS radiju na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. Za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news.